выбған периодта президентіміз болып тұрған Рустам Хамитов ең тәуде созидание деген хөзменен халқымда сұрышаханы. Шуға көрі ең бұр ұшаныз Башқұртыстанда ұшы келәхе ұсырда республиканың олға атлауы үшін яңы бұр адамдар яхалыр деген ұшаныз. Бірінші күнден ұ, президенттің деталләп үшләнген программаһын ишетәһе килә. Һәм ошо программала яҙылған, билдәләнгән эштәр, саралар ағыҙ битендә президенттың әйткән сығыштарында ғына түгел, ә тормошҡа ашырылһа бик һәйбәт булыр ине. Сөнки халыҡ уға үҙенең ышанысын белдерҙе.
Фәнил Файзуллин әйтүенсә, республиканың киләсәген билдәләгәндә инвестициялар һәм аҡсаларға ғына түгел, иң мөһиме халыҡтың интеллектуаль потенциалына таянырға кәрәк.
Был нәмәләрҙе тормошҡа ашырыу өсөн, әлбиттә, республикада яшәгән халыҡтың бөтә мөмкинселектәрен, уның социаль потенциалын, башҡа илдәрҙән, башҡа ерҙәрҙән буласаҡ инвестицияға ғына ышанып түгел, ә иң тәүҙә үҙебеҙҙең республика халҡының, республика экономикаһының, республика интеллектуаль мөмкинселектәрен тормошҡа ашырылһа, Меніңсә, біздің республикаға ұшанысны адымғына түген вағада әйтінген нәмәләрді тағыла юғарырақ тұрмышқа ашырылыр ине деген тілек менен яшайым.
Озатлық радиосы.